Vítajte pri počúvaní prvej časti filmového podcastu denníka SME Vertigo. Ja som Peter Konečný.
A ja sa volám Juraj Malíček.
Pozrieme sa bližšie na tri absolútne odlišné filmy z našich kín. Čaká nás jeden americký extrémny výplach, jedna artová radosť a zároveň nový slovenský nezávislý film. A nebude chýbať ani predstavenie pozoruhodných noviniek zo streamovacích služieb, ktorým bude dominovať skvelý nový film Sama Mendesa. A toho máme obaja radi.
Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.
Poďme ale teraz hneď v úvode do kín a predstavme si jeden z filmov, ktorý bude mať pravdepodobne jeden z najväčších diváckych ohlasov v tomto roku. Na Slovensku, ale aj vo svete. Bude mať veľa divákov, ale to samozrejme vôbec nejakým spôsobom nekoreluje s jeho kvalitou. Poďme si predstaviť Rýchlo a zbesilo 10. Je to neuveriteľné. Ja som sa dnes pozeral na to, ako som písal recenziu na prvý diel pred 22 rokmi a teda išli mi oči vypadnúť, čo som o tom všetko písal, ale to som vtedy netušil, že sa dožijem toho, že ten film bude mať 10. pokračovanie a že to nebude ešte posledné.
Ono v podstate k 10., ale 11., ak berme do úvahy aj ten nešťastný spin-off, ten Hobbs a niekto, lebo tam bola taká tá odbočka, takže tu máme 10 riadnych dielov a jeden diel tak mimo. Na tej sérii je v podstate smutné, že Rýchlo a zbesilo môžeme parafrazovať dnes na akoby dlho a zbytočne. A zároveň platí, že vo vzťahu k prvému dielu je to ako až neuveriteľne absurdný posun. Ten prvý diel ja mám rád práve kvôli tomu, že je to takú poctu až fetišistickú takým tým, povedzme tomu tuningu a tým autám, aj tam také krásne, jednoduché priamočiare. Vin Diesel je o 20 rokov mladší, takže vyzerá aj pomerne dobre. Teraz pri tom 10. pokračovaní je to v podstate akože neuveriteľne drahé Bčko. Až mi je občas také, že trápne robiť z toho filmu srandu, lebo mám pocit, ako by som si utiahoval z postihnutého dieťaťa alebo také niečo, vieš. Že proste až to je nemiestne, také niečo ako Eurovízia, že v podstate, ako, no, nebuďme zlí.
To je filmová Eurovízia, to je pekné prirovnanie, ale ty si teraz pre chvíľku povedal, že práve hlavný hrdina Vin Diesel je o 20 rokov mladší, myslel si to tak, jak si to povedal?
Starší, pardon, samozrejme.
Alebo akože oni sa určite snažia o to, aby vyzeral mladší, ale asi to v tomto prípade úplne tak nesedí. Naozaj prešlo veľa rokov a vidíme tu jednu pomerne ako komplikovanú, dá sa povedať, filmovú kariéru herecku, pretože Vin Diesel sa prakticky absolútne upísal krvou tejto sérii a všetko ostatné dal nabok a podľa mňa je to hlavne po filme Čierno-čierna tma, kde sa zhodneme, že tam boli veľké ambície v rámci aj jeho snahy o nejaký presun do filmu, ktorý má hlavu a petu, aspoň nejakú základnú a zároveň je tam aj dobrý nápad a nejaký herecký výkon, ktorý nielen o špúlení pier a o veľmi smiešnom podávaní jeho hlavného hrdinu po filme Rýchlo a zbesilo miestami som sa teda veľmi smial, tak jeho kariéra sa upela absolútne iba na túto sériu.
A je to také smutné, lebo on bol ten, ktorý tú sériu pochoval práve kvôli ambíciám. Na začiatku vieme, že on sa vlastne v tých prvých dieloch, tá prvom dieli sa objavil, potom mal problém s tými pokračovaniami, vlastne nechcel byť súčasťou tej franšízy, lebo mal iné plány, ale v podstate nevydalo a dnes môžeme povedať, že filmová kariéra Vina Diesla skončila pri sérii Rýchlo a zbesilo a pri tom, že ozvučuje hlas Grúta, ale tam má len jednu jedinú vetičku, takže v podstate celý Vin Diesel sa dnes dá redukovať na dve franšízy, z toho jedna je jeho a druhá je zbytočná, vlastne zbytočné sú obidve. Tam akože naozaj to môžeme opustiť, ja len takú poznámku. Ja jak vidím Vina Diesla, tak sa bojím vlastnej staroby, lebo jak ľudia akoby starnú, tak jediný orgán, ktorý strašne rastie, tak sú uši. A Vin Diesel, jak on je holohlavý, tak on má proste neuveriteľne teraz veľké uši k hlave. A ja som, akože, ako desím sa toho, lebo chcel som si už, akože mám teraz dlhšie vlasy a chcem sa nechať ostrihať, ale práve kvôli tomu Vinovi Dieselovi a tým ušiam, ktoré boli obrovské bez tých vlasov, tak som sa vlastne odmietol dať ostrihať a vlasy si ponechám. Takže aspoň na niečo ten film bol dobrý, presvedčil ma, že ísť znova do hola nie je dobré v 50 rokoch.
Ja teraz neviem, či sme v 5. minúte podcastu Vertigo denníka sme nestratili 80% poslucháčov a poslucháčok, pretože toto bola jednoznačná definícia, z ktorého ale ja jednoznačne súhlasím ešte aj po stránke hereckej. Ale pozme sa troška aj predstaviť ten film, aby to nebolo iba o tom, že si z toho robíme srandu, ale úprimne povedané, z tohto filmu sa nedá iné ako robiť sranda, pretože to už je extrémne prepálené v každej kategórii. Máme tu teda opäť hlavného hrdinu, Dominika Toretta, ktorý je v podaní Vina Diesla, ktorý sa tentoraz stretáva s veľkým nepriateľom, ktorého predstavuje z piatého alebo koľkatého dielu človek, ktorý videl smrť vlastne svojho vlastného otca, drogového kráľa, a on sa rozhodne po 12 rokoch pomstiť Vinovi Dieslovi za to, čo mu spôsobil jeho rodine a jeho otcovi, a 12 rokov pripravoval plán s neuveriteľne vysokým rozpočtom, kde nakúpil úplne všetko, čo vrhá tieň, a s týmto obrovskou touto armádou, ktorú si vybudoval s neobmedzeným tokom peňazí, zaútočil na Vina Diesla, a ktorého chce dostať za každú cenu na kolena a vlastne ho zabiť. Toto je základný model, je to tak jednoduché, že už jednoduchšie to nemôže byť. Inak v tomto filme sa slovo rodina povie presne 56 krát. To je fascinujúce, lebo v celom tom filme tých slov veľa nie je, a keď si zoberieme, že viac ako 20% tvorí slovo rodina, tak je to mimo zaujímavý scenaristický fakt. A možno ešte taká zaujímavosť súvisí aj s rozpočtom. Prvý diel mal rozpočet okolo 30-40 miliónov dolárov a tento film prekonal veľmi intenzívne 300 miliónovú hranicu rozpočtu a patrí medzi 11 filmov v rámci americkej histórie Hollywoodu, ktorí prekonali túto hranicu rozpočtu, čiže je jasné, že tie peniaze sú použité hlavne na rozbijanie všetkého, čo sa rozbiť dá. Máme tu obrovské množstvo trikov, ktoré sú miestami až príliš viditeľné. No a máme tu veľmi jednoduchú líniu príbehu, kedy jeden človek sa snaží ochrániť svoju rodinu, svojho syna, ktorý inak z nepochopiteľných dôvodov furt beha v pyžame. To mi prišlo strašne zvláštne, ako by chceli urobiť nejakú koreláciu medzi tým silným Vinom Dieslom a tým jeho synom, ktorý predstavuje takú tú čistotu, ale on tam furt v tom pyžamku a ono furt ochraňuje, a potom sedia spolu v tom aute a potom je tá záverečná neuveriteľná sekvencia, ktorú samozrejme neprezradíme, ale ono viac menej tuším, že aj v traileri. A tuto sa len potvrdzuje, že opäť v tých ukážkových veciach a v tých traileroch sú niekedy fakt celé filmy a je úplne potom, dá sa povedať, že zbytočné ten film pozerať. Ale počet divákov je samozrejme veľmi silný v slovenských kinách, ako to už v prípade tejto série chodí.
Posledná veta, ktorú sa mám pocit oplatí povedať vo vzťahu k Rýchlo a zbesilo. Ty si spomínal Jasona Momoa, teda Aquamana, ktorý v tom filme hrá arcizáporáka, a pokiaľ Dominic Toretto alias Vin Diesel pôsobí, že celý ten film nudí, tak aspoň ten záporák to užíva takým nádherným charizmatickým spôsobom, a v podstate môžem povedať, že jediné, prečo ten film má zmysel vidieť, je, že dá sa naozaj držať palce Jasonovi Momovi, aby tam to všetko rozšalovalo a tá séria skončila. Vieme, že to asi nepodarí, ale dá sa držať palce záporákovi, čo je jednoznačne prednosť.
A treba dodať ešte, že on samozrejme extrémne herecky napodobňuje a paroduje Heatha Ledgera z filmu.
Áno, ale užíva
Batman
si to.
A užíva si to podobne ako Joaquin Phoenix si užíval tiež postavu Jokera, tak si to užíva aj on, len už je to tá paródia. Možno teraz pri počúvaní sa niektorí moji známi, ktorí to budú počúvať, pýtajú, prečo som na tento film pre Boha išiel do kina. Bolo dôvod to, aby som o ňom mohol takto potom pekne rozprávať našim poslucháčom a poslucháčkam, pretože to bol hlavný cieľ, aby som bol teda v obraze, lebo ja som vedel, že ty do kina pôjdeš,
tak samozrejme, pretože... Ale je to taký signál, že čo by sme pre našich poslucháčov neurobili, lebo tak ako ty si vlastne išiel v podstate z donútenia na film Rýchlo a zbesilo, tak ja som nie z donútenia, ale s takým pomerne akoby nie veľkým, ale s nejakým malým seba zapretím som si pozrel druhý film, o ktorom budeme dnes hovoriť, a to je film Modrý kaftan. Som veľmi rád, že som tak urobil, lebo Modrý kaftan, napriek tomu, že je to jasný art a veľmi výrazný, má aj obrovský divácky potenciál, a je to film, ktorý jednoznačne tej artovej rovine predstavuje pre mňa ten progresívny art, teda ten art, ktorý si môžu zamilovať aj konvenčnejší diváci.
Ako som už v úvode spomínal a ako si to aj teraz ty povedal, je to tá artová radosť, ktorú chceme predstaviť práve v relácii Vertigo, a to je druhý celovečerný film režisérky Miriam Tozany, ktorá už má za sebou festivalový úspech, a tento film Modrý kaftan získal cenu Fipresci v jednej z dvoch hlavných súťažných sekcií na festivale v Cannes minulý rok, a vznikol v takej zaujímavej koprodukcii Francúzsko, Maroko a Belgicko. Je to hlavne marocký film. A je to neuveriteľne silná téma. Modrý kaftán je príbeh manželov, teda dvojice manželov, ktorí pracujú v takej naozaj veľmi precíznej krajčírskej dielni a robia takú poctivú, naozaj poctivé krajčírstvo a on patrí medzi najlepších krajčírov široko ďaleko a robí neuveriteľné kaftany. Kaftany sú oblečenia, ktoré sa v Maroku naozaj používajú, respektíve využívajú ich a obliekajú si ich hlavne ženy, ale to neplatí napríklad, myslím, že v Turecku, tam je to zase naopak, že tam to hlavne obliekajú muži, ale v Maroku sú to výhradne ženské šaty. No a my postupne v tomto príbehu, ktorý je aj o látke, o láske k práci, ale zároveň o vzájomnej láske, zisťujeme, že tej lásky v tom filme je viac možno, ako by sme na prvý pohľad videli a cítili. A tá láska sa rozširuje medzi viacerých ľudí v takom veľmi neočakávanom vzťahu, ktorý tam vznikne. Možno, aby sme neprezrádzali úplne, lebo ono sa to v tom filme vyvíja postupne, tak treba povedať, že je to niečo, čo súvisí práve aj s lokalitou Maroka, kde je homosexuálny vzťah braný ako trestný čin. Myslím, že sú tam sadzby medzi 6 mesiacmi a 3 rokmi za homosexualitu a o to je to intenzívnejší a dôležitejší filmový zážitok, že v takejto krajine mohol vzniknúť film o tejto téme, aj keď rozpráva aj o množstve iných tém, ktoré súvisia s postavením muža v spoločnosti, zároveň o postavení človeka v spoločnosti, o nejakom nielen zakrývaní tých jasných faktov okolo seba, ale aj o snahe dať tomu druhému človeku veľmi intenzívnu lásku, napriek tomu, že tá láska je iná, ako vie dať tomu ďalšiemu človeku. Hovorím troška v hádankách, ale je to dané tým, aby sme o filme Modrý kaftan prezradili toho čo najmenej. Samozrejme, túto hráme úplne aj inú filmovú ligu, ako v prípade filmu, ktorý sme spomínali pred pár minútami.
Čo povedať môžeme, je ten moment alebo motív, v ktorom Modrý kaftan je film, ktorý sa neuveriteľne subtilne sústredí na detail aj v rámci hereckej práce, aj v rámci výpravy. Je tam taká nádherná paralela medzi samotným šitím, tým ako aktom šitia, ktoré musí byť pomalé a veľmi precízne, a filmárskou prácou, kde vidíme, že sú vlastne každá sekvencia je veľmi precízne pripravená, že je to taký akoby v najlepšom slova zmysle pomalý film, v ktorom sa ráta s každým detailom, a čo mňa veľmi akoby potešilo, tak je také svojrázne bezčasie. My nevieme presne, keď sa ten film odohráva, pôsobí veľmi aktuálne, ale zároveň sa môže odohrávať pred 10 rokmi, pred 20. Je to v podstate Maroko ako esencia nejakého prostredia, kde v podstate tá tradícia plní nejaký status quo. Proste naozaj nevieme presné roky, v ktorých sa to odohráva. To prostredie je vykreslené tak, že to môže odohrávať kedykoľvek a tým pádom sa my sústredujeme na v podstate fungovanie tej tradičnej spoločnosti, ktorá v tom Maroku prežíva a v ktorej sú práve tieto vzťahy veľmi problematické. Toto za mňa k filmu Modrý kaftan, myslím, že diváci neurobia zle, ak sa na ten film pôjdu pozrieť, lebo to je vlastne, čo nás baví na tom veľkom plátne, všímať si aj tie filmárske finesy, a tu na to je proste nádherne vidieť taká tá, akože fortiel, remeslo. Neviem, ako to povedať.
Fortiel, remeslo, zároveň vynikajúce herecké výkony, výborná práca s kamerou a veľmi citlivý, veľmi naozaj intimný pohľad na túto tému, na vzťah troch ľudí, ktorý sa vyvíja veľmi prekvapivým a dovolím si povedať aj v závere mimoriadne krásnym vyústením, ktorý tento film ponúka. Veľmi dôležitý film, o ktorom samotná režisérka teda povedala, že naozaj dúfa, že film prispeje k skutočnej diskusii o LGBTQ komunite a o zmene zákonov v Maroku. Bolo by to veľmi fajn, keby sa také niečo podarilo. Mal uvedenie v Maroku aj na jednom z veľkých marockých festivalov. Otázka je jeho distribúcia v štandardných kinách, tá bude asi problémová. Poďme sa ale pozrieť aj na slovenskú kinematografiu, pretože aj tá momentálne okupuje v niekoľkými filmami slovenské kina, ale máme tam aj novinku v slovenských kinách a tu nakrútil a pripravil za veľmi krátky čas 18 mesiacov Viktor Čudaj, ktorého možno naši posluchači a posluchačky poznajú vďaka filmu Vojtech a Veľký rešpekt. A Viktor Čudaj je typ režiséra, ktorý stále akoby skúšal vstúpiť do tej slovenskej kinematografie s niečím netradičnejším, niečím inak urobeným, možno miestami troška televíznym, nízkorozpočtovým, ale takým sympaticky nezávislým. A to mi veľmi charakterizuje jeho najnovší film, ktorý sa volá Tak zle, ako sa len dá. Možno troška nešťastný názov v tom, že chápem tomu názvu v kontexte tých mikropríbehov, ktoré vidíme v tomto filme, ale aby si ľudia nemysleli, že ten film je tak zlý, ako sa len dá, to by bolo podľa mňa nie dobrý pohľad na to, prečo si nekúpiť alebo kúpiť lístok. Čaká nás 5 lavičiek a 5 rôznych príbehov. A aké sú to príbehy? Poďme sa na to troška pozrieť.
Takto, koncept je veľmi jednoduchý. Vždy na inej lavičke sa stretne nejaký pár, respektíve dva ľudia, nie nevyhnutne pár v zmysle muž a žena. Ale stretnú sa dvaja ľudia, ktorí riešia nejaký problém, stretnú sa buď náhodou, alebo sa dohodnú, sa stretnú a začne sa rozvíjať nejaký dialog. Začíname v podstate veľmi tak jednoducho a priamočiaro. Vidíme dvoch tínejdžerov, vidíme Kevina a Alicu, ktorí v podstate sú na tej lavičke preto, aby Kevin Alicu zvalil, ale to sa príliš nedarí, lebo Alica nevie, či chce s Kevinom chodiť. Je to také veľmi príjemné tínejdžerské doťahovanie sa. Čo mne sa veľmi páčilo na tom filme, je, že ja nie som jednoducho zvyknutý na to, že v slovenských filmoch sú takto autentické dialógy.
S tým súhlasím, tá autenticita dialógov určite sedí, len mi troška prišlo práve tá prvá poviedka, tá prvá dvojica mi prišla miestami nie herecky problémová, ale scenaristicky mi to prišlo málo uveriteľné v rámci toho, ako sa vyvíjali tie jednotlivé vety, ktoré si dávali a tie jednotlivé témy, ktoré začali rozoberať, lebo tam sa skákalo rôznym spôsobom a možno aj to vyústenie mi prišlo troška zvlášť k tej práve mužskej postavy Kevina, ktorý teda aj hejtuje to, že prečo má také meno, pretože ho dostal vďaka filmu Sám doma, z čoho samozrejme nadšený nie je a má pocit, že sa teda vďaka tomu svoju menu už stáva ten princíp nomen omen, že má problém s tým, že v živote ho teda nič dobré nestretáva, čo je ako vtipný moment z toho dialogu samozrejme, ale práve v tomto príbehu, v tomto prvom, mi práve táto lavička, tá prvá lavička prišla oveľa slabšia, ako prišli tie neskoršie lavičky, hlavne tie ostatné, tie posledné dve, ktoré v tomto filme sú a ktoré rozoberajú už problém rozchodu, rozvodu, problém dieťaťa, ktoré je v hre a zároveň je tam aj veľmi zvláštna a v niečom dôležitá práve tá posledná poviedka, ktorá hovorí o starobe a o ľudí, ktorí sa stretávajú po dlhých rokoch a stále tam niečo je a zároveň je tam aj istá forma nejakého názoru, ktorý je úplne odlišný. Čiže za seba dodám, že pre mňa to kulminovalo tak, že ja by som zoradil možno pre divackejší tie poviedky možno aj naopak, ale zároveň chápem tomu zoradeniu, prečo je takto. Začíname v takej tej mladosti a pokračujeme ďalej v ďalších témach, kde sa aj starne v oblasti tých ľudí, ktorí sa na tých lavičkách stretávajú.
O to v podstate akoby príbehovo graduje tým, že vlastne vidíme akoby najmladší pár a potom vidíme síce akože je tak akože narušené, ale dramaturgia tých stretnutí akoby sa akože stupňovala a ako pre mňa predstavuje vrchol stredná poviedka, teda tá o tom manželskom páre, respektíve o tom partnerskom páre a vrcholom je predposledná, kde stretajú dvaja metalisti, ktorí sú nádherní. Čo by som ale chcel kuby vo vzťahu k filmu tak zle.
Ja len dodám ich mená, oni sa vybavovali sa Ceco a Kilo a títo dvaja metalisti sa teraz stretnú po veľmi náročnej noci a ich dialog je tiež celkom zaujímavý a je aj uveriteľný v tom, že toto by sa teoreticky kľudne mohlo stať a myslím si, že to je jedna z tých rozhodne najvtipnejších pasáží práve filmu Tak zle, ako sa len dá.
Určite súhlasím. Čo by som ocenil, tak je ten naozaj filmový minimalizmus. V podstate vidíme tam v tom filme, že na film netreba naozaj veľa. Niekedy stačí lavička a dvaja ľudia a keď si majú čo povedať, tak to stačí. V podstate ma prekvapilo, ako ten film rýchlo ubehol, ako dobre plynul a je to ten akoby slovenský nezávislý film dobrého pocitu, čo myslím akoby stačí, ku môžeme byť radi. A na slovenské filmy treba chodiť.
Ja by som to povedal možno že aj tak, že môžeme vyradiť za to, že slovenská kinematografia je aj rozličná, je pestrá, je tvárna, že sú ľudia, ktorí skúšajú iné veci, aj keď to nemusí dopadnúť vždy úplne ideálne. Myslím si, že v prípade Viktora Čudaja je to jeden z jeho najpozoruhodnejších filmov v zmysle iného pohľadu na film, ako predstavil doteraz a hlavne úplne iného a vytrčajúceho filmu v rámci aktuálnej domácej ponuky filmov, ktoré sa u nás robia. Takže toto mi je veľmi sympatické. Je to troška jarmušovité, aj keď je to iba taká snaha dosiahnuť ten princíp káv a cigariet, vytvoriť moment dvoch ľudí, ktorí sa o niečom rozprávajú, analyzujú akoby celý svet na svojich pleciach a majú nejaké vnútorné problémy, ktoré ich presahujú a zároveň sa s nimi môžeme identifikovať v súvislosti s tým, čo riešia. Toto sú také tie postupy, ktoré sa v tej americkej nezávislej kinematografii objavujú a dovolím si povedať, že je to taká snaha o napodobenie toho výrazu nezávislej indie americkej scény za málo peňazí, čo najviac muziky, ako sa len dá. Niekedy to vyjde, niekedy viac, niekedy menej. Je to rozličné a myslím, že každý, kto si tento film pozrie, si vyberie asi možno aj inú poviedku, ktorá mu bude sympatická aj vďaka tomu, čo sa mu možno spojí s vlastným životom.
Ale v zásade spokojnosť, to asi môžem povedať.
Tak zle, ako sa len dá, nový slovenský film v našich kinách, Modrý kaftan, vynikajúci artový film, ktorý nájdete, no a pokiaľ chcete film rýchlejší ako auta, ktoré v ňom jazdia, tak je to Rýchlo a zbesilo 10, kde máte minimálne 4000 strihov, čiže ak ste doteraz nelietali ako Piešťanská veverica po kinosále, tak po tomto filme budete určite, lebo tých strihov a tej dynamiky je tam teda obrovské množstvo.
Áno, ale toto len na vlastnú zodpovednosť.
Áno, ja neviem, či pri týchto filmoch by už nemalo byť dole stále uvedené, že je to robené na ohraničenom úseku, na uzavretej ceste s kaskadermi a prosím vás, keď budete odchádzať z kinosály, neturujte svoje Škodovky 120 alebo svoje BMWčka nakúpené z autobazárov a spôsobom, takže budete lietať po Bratislave. No, takto by sme možno uzavrali práve ten kinosvet. Poďme sa pozrieť do streamovacieho sveta, ktorý je tiež veľmi zaujímavý. Máme tam hneď veľmi dôležitý film. Veľmi, veľmi dôležitý film. Aj mi ľúto pri ňom, že práve tento film sa nedostáva na plátna kín, pretože tam jednoznačne patrí, pretože je o plátnach kín, okrem iných vecí, je o kinosálach, o jednej konkrétnej, je o láske k filmu a je o láske k ľuďom a vôbec k láske ako takej, ktorá so sebou prináša rozprávanie príbehov, vzájomné vzťahy, pochopenie, ľudskosť, všetky tie krásne veci, ktoré všetci normálni ľudia chcú okolo seba mať a nie konflikty. A práve o tomto pre mňa osobne je nový film Sama Mendesa, ktorý sa volá Empire of Light. Nádherná snímka, ktorá vracia Sama Mendesa, nie že by on niekedy vypadol z hry, ale od roku 2019, hlavne vďaka filmu 1917, sme sa s ním nemohli stretnúť a teraz Sam Mendes prichádza a podľa mňa filmom.
Imperium svetla je film, ktorý sa odohráva v britskom mestečku, takom primorskom, v veľmi krásnom empírovom kine, ktoré sa volá Empire Palace a je také veľmi pekne, akoby secesne architektonicky navrhnuté. Je to v kino, ktoré má viac sál, avšak premieta sa aktuálne len v dvoch. A teda, ako som spomínal, to je dôležité časové vymedzenie. Sme na začiatku 80. rokov na periférii, tá v malom britskom mestečku, kde ľudia chodia do kina, avšak zároveň vonku vieme, že začína vládnuť Margaret Thatcherová, že sa tam objavujú také troška nepokoje. V tom kine pracuje krásna dáma, ktorá je tak troška, proste má nejaký problém, avšak to prostredie kina jej pomáha ten problém prečkať. A zápletka sa začína vlastne rozvíjať v momente, keď tam príde nový zamestnanec, ktorý je iný v tom zmysle, že v tej Británii v 80. rokoch na tom malom meste nie je úplne typické, aby tam sa objavil Afroameričan.
A práve tá postava Stefana, toho Afroameričana, je mimoriadne dôležitá, pretože tá začína ten príbeh rozbíjať do ďalších tém. Spomínal si hlavnú hrdinku, vo filme sa volá Hilary Small, hrajú Olivia Colman, ktorá je nesmierne talentovaná, jej Google kalendár herecky by som chcel vidieť, ten musí vybuchovať pod tými všetkými úlohami, ktoré ona, nechápem, ako to všetko stíha, lebo od seriálov cez filmy, veľmi náročné produkcie, mimoriadne vychytená a veľmi si užívala podľa mňa túto takú svedomitú a upetú hlavnú hrdinku, ktorá je v tom kine uzavretá pred tým svetom, ale neutieka do tých fiktívnych príbehov. Ona sama moc filmy nepozerá a ani tomu nejak neholduje. Väčšinou sa snaží skôr v tom kine pracovať, robiť všetky tie dôležité veci, ktoré s kinom súvisia, ale ona nevstupuje do tých fiktívnych príbehov a chce žiť ten vlastný život, ktorý je sa aj, ale potom postupne aj vďaka príchodu afroamerického kolegu, ktorý začne pracovať v tom kine, začína absolútne meniť, pretože ich vzťah začína naberať veľmi slušnú dynamiku a ona začína aj pociťovať to, čo dlho necítila. A ešte sme zabudli povedať, že Colin Firth tam má naozaj veľmi negatívnu postavu, ale nebudeme prezrádzať, pretože jeho postava je veľmi, veľmi dôležitá, ale to, prečo je negatívna, to rozhodne neprezrádime, pretože nechajme nejaké tajomstvá aj pre divákov a diváčky, ktorí si tento film rozhodne odporúčam, aby si pozreli a naši posluchači, lebo to stojí rozhodne za to.
Sme teda podcast filmový denníka Sme Vertigo a teraz to spomínam práve preto, lebo Vertigo v našom názve je samozrejme odkaz k nejakej emócii, ale aj odkaz k filmu a vo vzťahu k filmu Imperium svetla je dôležitý taký naozaj, že detail pre milovníkov filmu. V tom filme je veľmi veľa odkazov, takých akoby druhoplánových na dobové snímky. Spomína sa tam Chariots of Fire, sú tam bratia Bluesovci.
Výborný film s Petrom Sellersom Being There, ktorý je práve veľmi kľúčový v tomto filme, pretože dokonca vôjdeme spolu s hlavnou hrdinkou do kina práve kvôli tomuto filmu, aby sme spolu s ňou zažili ten zážitok práve toho svetla a tmy, ktorú kinosála ponúka a zároveň aj tých magických príbehov, ktoré sa otvárajú v tak nádhernom kine, ako je práve toto hlavné kino. Nakrúcalo sa inak v reálnom kine, ktoré je historickou pamiatkou a je to, samozrejme to kino sa volá inak, ale je vidieť na tom priestore, ako si Sam Mendes naozaj užíval prípravu toho nakrúcania, že sa pohral s tým priestorom, aby vyzeralo to kino tak, že niekedy máme pocit, že sme skoro v 50. alebo 60. rokoch a napriek tomu, že sa to odhráva v 80. rokoch, to kino má istú patinu minulosti. Je to nádherne celé zobrazené, ten priestor kina, ktorý milujeme my obaja, ale zároveň ten film sa snaží o to, aby kina a kino ako také milovali aj ďalší diváci, ktorí si pozrú aj tento film, aj keď bohužiaľ, čo je ten paradox toho celého, nepozrú si ho v kine.
Nevadí, ten chrám, akoby kino ako chrám filmového umenia je tu proste zobrazený dostatočne a len tá ten motív, že keď už sa budete na film Imperium svetla pozerať, tak naozaj dajte si tú námahu a pozrite si aj filmy, na ktoré sa tam odkazuje, nepremárnite, práve naopak, tie filmy, na ktoré sa odkazuje, dokonca zvýznamňa dej, čo ja mám veľmi rád, proste také kombo. Jeden film, ale aby úplne čisto dopadol, tak treba poznať som ďalšie 2-3.
Áno, očakáva sa istá naozaj skúsenosť divácka, ktorá pomôže pri sledovaní toho filmu a pochopenia všetkých tém, ktoré sa do tohto filmu dostali, lebo samozrejme jedna z tých dominantných tém je rasizmus, ale tam sa objavujú aj ďalšie a ďalšie veľmi dôležité témy, ktoré veľmi úzko súvisia aj s našou dobou, pretože to, čo prežíva hlavná hrdinka, je niečo, čo sa bohužiaľ týka čoraz väčšieho množstva ľudí a na svete, aktuálne aj na Slovensku, a je dôležité to ukazovať aj v takomto nádherne vyrozprávanom príbehu, ktorý je zasadený do inej doby a s iným kontextom, ale naozaj funguje to celé ako dobre namazaný stroj. Sam Mendes je špičkový režisér a je to na tomto filme vidieť. Empire of Light, snímka, ktorá sa rozhodne oplatí vidieť. Ďalším filmom, ktorý nájdete na streamovacej službe, tentoraz na Apple TV, je snímka, ktorá sa volá Steel a Michael J. Fox Movie. Tak, toto bolo pre mňa veľké prekvapenie, pretože samozrejme som bol zvedavý na dokumentárny film o Michaelovi J. Foxovi, ktorého naozaj považujem za veľkú hviezdu americkej kinematografie a nielen tej trojice slávnych filmov Back to the Future, ale veľmi tvárneho, zaujímavého, sitcomového, komediálneho a veľmi dobré s časom a pointami pracujúceho herca, ale neočakával som od tohto filmu nejaký veľký zázrak, ale teda považujem práve snímku Steel a Michael J. Fox Movie za jeden z najlepších dokumentárnych filmov, ktorý som mal možnosť zatiaľ tento rok vidieť. Budeme v tomto filme a budete v tomto filme sledovať život práve Michael J. Foxa, ktorý mal veľké triumfy a veľké trápenia, a vlastne čo sa stane s týmto človekom, keď nevyliečiteľný optimista sa stretne s nevyliečiteľnou chorobou. A práve s tou sa stretne v roku 1990 a stáva sa súčasťou jeho budúcnosti. Napriek tomu, že on vo filmoch, hlavne Back to the Future, budúcnosť riešil rôznymi skokmi a ovplyvňovaním, tak to, čo nemohol zmeniť, a toho, čo už bol svedkom ako mladý človek, bolo toho, čo ho čaká ako dospelého v budúcnosti. Čo je nádherná naozaj metafora v tomto dokumentárnom filme, ktorá funguje tak, že vieme vyrozprávať práve cez budúcnosť jeho samého to, čo on vedel, že ho neminie v týchto rokoch, ktoré aktuálne má a s čím sa stretáva. On naozaj, tá Parkinsonova choroba je niečo veľmi náročné a on o tom rozpráva s veľkou ľahkosťou. Je to mimoriadne vtipný a zároveň mimoriadne smutný film. Toto hranie s tými emóciami je skvele vyvážené a režisér Davis Guggenheim, ktorý tento film robil, už pracoval aj s kapelou U2 na veľmi zaujímavom dokumentárnom filme, ktorý sa volá From the Sky Down, a toto je jeho ďalší dokumentárny film, tentoraz o konkrétnom hercovi. Veľmi dobre urobené. Čo hovoríš ty?
Ja som veľký fanúšik Michaela J. Foxa, práve akože samozrejme, ako Michaela J. Foxa nemožno nemilovať, pokiaľ ste videli Návrat do budúcnosti, tak je to proste herec, ktorý je ako dokonalý, ale ja som taký ten akože seriálový divák v tom zmysle, že ako ja mám rád televízny mainstream. No a čo si budeme hovoriť? Ja, keď bežala v 80-tych rokoch komediálny seriál Family Ties, tá rodinné putá na Viedni, tak napriek tomu, že som nerozumel, tak som ten seriál pozerával a v podstate odtiaľ mám Michael J. Foxa rád aj ako seriálového herca. A v tomto kontexte by som chcel pripomenúť jeho dva seriály Spin City z 90-tok a potom The Michael J. Fox Show, ktoré sú už vlastne nakrútené vtedy, keď on už tej Parkinsonovej chorobe čelil, ale my to ešte nevidíme. V tom Spin City to vidieť naozaj nie je a v tom Michael J. Fox už je to postavené na tom, že naozaj Parkinsonovú chorobu má, priznávajú, ale čo je dôležité, tak on s ňou bojuje. On sa jednoducho nepoddáva a toto je aj leitmotív tohto filmu, o ktorom hovoríme. Ja som v podstate ešte nevidel film, ktorý bol o takto závažnej chorobe, ale zároveň by emocionálne nevydieral ani na chvíľočku. To je akože cenné, že vidíš jeho boj, veľmi to oceňuješ, ale aj ho vlastne ľutuješ, ale nie takým tým negatívnym spôsobom. Proste, že neľutuješ ho, ale obdivuješ ho, ako s tým dokáže bojovať. A čo je dôležité, tak je ten odkaz, že on založil nadáciu a tú Parkinsonovú chorobu v podstate akože zvláda neuveriteľne na to, aký má progres.
A ako to dlho trvá celé, ako on je v tej dynamike, nechce opustiť od toho, že by sa... On sa celý život ponáhľal, však už aj Back to the Future stále behal niekam, niečo robil a tú dynamiku si vlastne vydržal a vydržala mu do dnešných dní, napriek tomu, že má problémy s tou chôdzou. Keď doktori, respektíve terapeuti mu hovoria, že keby chodil pomalšie, tak menej padá, ale on chce držať tú dynamiku, ide po ulici, padne, pozdraví ho fanúšik, on sa postaví, ide ďalej. Je to neuveriteľná dynamika života napriek tomu, aké ťažké stavy má, aké bolesti on má a aj o tom veľmi otvorene rozpráva. To, čo sme ešte nepovedali, je kreativita tohto dokumentárneho filmu v zmysle samotnej koncepcie záberov, ktoré sú nastrihané na seba a ako nechávajú hovoriace hlavy, kombinované s tým, že sa vracajú do jeho tvorivej minulosti, využívajú sitcomy a filmy na to, aby z nich vyselektovali konkrétne pasáže, konkrétne sekvencie, ktoré komunikujú to, čo práve Michael J. Fox rozpráva. Čiže sa nám tu veľmi kreatívnym spôsobom skladá jeho súkromný život, jeho osobný život s tými seriálmi, sitcomami a filmami, ktoré nakrútil a vytvára sa nám tam obraz o ňom samom. Či už ako o hercovi a či už ako o človekovi a o jeho chorobe. Je to perfektne urobené, naozaj špičková práca strihu a veľkého rešeršu, pretože už v prípade sitcomu museli naozaj veľmi dlho hľadať sekvencie, ktoré perfektne sedia k tomu, čo Michael J. Fox rozpráva.
Niečo dodať.
Spy Master. Britský režisér Christopher Smith urobil pre HBO rumunskú minisériu, ktorá nás prenesie do obdobia vrcholiacej studenej vojny a sme práve v časoch naozaj intenzívneho tlaku diktátora Nicolasa Ceausescu, ktorý naozaj veľmi tvrdo drží ruku nad celým Rumunskom v 70. Tento príbeh sa teda odohráva hlavne v 70. rokoch a vidíme tu príbeh dvojitého agenta, ktorý spolupracuje ale aj s KGB. A čo sa všetko začne v tomto seriáli diať, to je jedna scenaristická smršť, pri ktorej keď pôjdete na vecko, čo nerobte, tak si to rozhodne pauznite, pretože keď prídete len o pár sekúnd, je veľmi náročné sa do toho vrátiť, pretože sú tu tak náročné časové skoky a tak komplikovaný príbeh hlavného hrdinu, ktorý teda hrá na dve strany a zároveň my nevieme úplne, že ako to celé je myslené a či nás ešte nečaká nejaké veľké prekvapenie v rámci tohto seriálu, ktorý mal premiéru inak na Berlinale, na jednom z najväčších filmových festivalov a bol tam prezentovaný práve ako jedna z výkladných skríň momentálne HBO v rámci spracovania rumunskej témy agentov počas režimu Nikolaja Ceausescu.
Tam je veľmi dôležitý ten motív v podstate žánrovej hry, kde máme akčnú špionážnu drámu veľmi bytostne spätú s konkrétnym historickým obdobím. A sú to teda 70 roky v Rumunsku, ako si vravel. Tam my vlastne vieme z histórie, že Rumuni v podstate sa profilovali ako takí progresívnejší satelit Sovietskeho zväzu. Oni sa nepodielali na invázii do Československa v 68. Jednoducho vo vzťahu k západu sa tvárili takí, že sú v podstate ako liberálnejší komunistický režim, hoď to bola jedna z najtvrdších tyraní komunistických vôbec, ale proste hrali tú hru. A jednoducho my vidíme vlastne človeka, ktorý je súčasťou toho establishmentu, súčasťou tej v podstate vládnúcej klíky, ako vidí tie pomery a začne pociťovať hrozbu, lebo čeli šialnému diktátorovi, ktorý má megalomanské proste ambície a je to absolútny psychopat, čo Nikolovi Ceausescu môžeme povedať ako úplne legitímne. A on jednoducho sa ho začne báť len preto, že vidí, že v podstate nikto nie je v bezpečí. A tak má vlastne rozhratých niekoľko hier a sledujeme v podstate taký akože typický príbeh v tom zmysle, že je to rámcované proste s behom agenta východu na západ. Čo všetko sa ale udeje, to vám samozrejme hovoriť nebudeme. Je to seriál s veľkým vnútorným napätím a mne sa páči, ako je veľmi pekne zahratý. Je to taká tá veľmi precízne odvedená HBO produkcia, ktorá si dáva záležať na detailoch. Samozrejme, nesmiem zabudnúť moju milovanú výpravu. Všetko tu sedí, je to krásna atmosféra, tie 70-ky sú dokonalé a proste veľmi dobre to funguje.
Tam sú opäť tie náročné sekvencie, vidíme množstvo aut dobových, pomerne veľké celky, kde sa zobrazuje ten priestor a môžete tam ako pátrať očami a hľadať nejaké chyby, ktoré v priestore by nesedeli, ale myslím, že nejaké veľké chyby nenájdete. Čiže dali si naozaj veľkú úlohu v tom, aby nás ponorili do tých 70. rokov v Rumunsku čo najvernejšie, ako sa len dá. A toto je výnimočné na tom, že nemáme tu ďalší špionážny seriál z prostredia FBI alebo CIA. ale máme tu úplne iný pohľad na, dá sa povedať, agentov alebo konkrétneho agenta, ktorý je infiltrovaný do toho celého, naozaj do tej hydry, ktorá tam je a do tých machinácií, ktoré súvisia práve s Čaušeskovým režimom a tou veľkou diktátorskou snahou jeho získať totálne najsilnejšiu pozíciu a dostať čo najviac peňazí, čo sa len dostať dalo. Však vieme, to honobenie majetku bolo neuveriteľné, ktoré on tam mal až do toho jeho zvrhnutia a potom do toho jeho zabitia, ktoré bolo bez akéhokoľvek súdu, bolo pomerne rýchle.
V podstate sa dá jedno veľmi jednoducho povedať, že seriál Spymaster je jedným z tých akoby seriálov, ktoré v podstate dokumentujú, prečo sa Rumúni svojho diktátora zbavili tak extrémne brutálnym spôsobom.
Áno, a myslím, že k tomuto to bude aj postupne sa vyvíjať v rámci scenaristického spracovania. Spymaster je jedna z najzaujímavejších rozhodne produkcií HBO. Aktuálne rozhodne sa tento seriál oplatí vidieť. A ak ste si zatiaľ stále nevybrali v rámci našej ponuky, čo by bolo veľmi zvláštne, pretože už máte niekoľko tipov na filmy, ktoré sa rozhodne oplatí vidieť, tak máme pre vás ešte jeden seriál, ktorý nájdete na Apple TV. Nakrútil ho, respektíve aj scenaristicky sa na ňom podielal. Jeden z tvorcov a režisérov je Nicholas Stoller, ktorý má za sebou romantickú komédiu Bros, ktorá myslím, že bola uvedená na Slovensku aj v rámci nejakých konkrétnych filmových festivalov. A práve jeho spolupráca aj s ďalším tvorcami vyústila v romanticko-komediálnu sériu, ktorá sa volá Platony.
No, takto. Ja z pozície veľkého fanúšika Seta Rogena a poetiky v podstate filmov, ktorým sa on akoby preslávil, to sú tie 40 rokov Panic a filmy ako Zbuchnutá, jednoducho sú také ako zdánlivo jednoznačne nenáročné filmy, ktoré ja mám veľmi rád, lebo si myslím, že sú práve naopak, že sú vlastne veľmi zaujímavé.
Treba povedať, prečo sa o Setovi Rogenovi rozprávame, lebo to sme ešte nespomenuli. On hrá spolu s Rose Byrne, hrajú dve hlavné úlohy v tomto seriáli, mužskú a ženskú, a Seth Rogen je veľmi dôležitá mužská postava, ktorá troška rozhasí taký ten pokojný život hlavnej hrdinky.
Presne tak, a v podstate on tu pokračuje v takej tej kariére, ktorú rozbehol v posledných rokoch. Je to taký progresívny mestský hipster a príbehy, ktoré sa dotýkajú takého proste ako lifestyle súčasného amerického veľkomesta. Ja teda hovorím, že z tej pozície veľkého fanúšika Setha Rogena som tento seriál, keď si vlastne ho vytiahol, tak ja som veľmi rád, že o ňom pohovoríme, že mám dôvod si ho pozrieť, ale zatiaľ mňa tie prvé tri epizódy nepresvedčili. Mám pocit troška, že to je také silné. Neviem, uvidíme, ako sa to vyvinie, ale teraz pozície akoby fanúšika Seta Rogena som zatiaľ opatrný.
Príbeh nás zavedie k dvom bývalým najlepším priateľom takého tínedžerského dospievania, ktorí sa v dospelosti znovu spájajú po rokoch a snažia sa prekonať tú trhlinu a tú prázdnotu, ktorá vznikla v tým rozdelením, ktoré bolo spôsobené aj tým, že sa nevideli. Každý mal už potom aj vlastné životy. Vytýkali si tie minimálne z jednej strany ten vzájomný vzťah, ktorý tam viedol až potom k rozchodu. A títo ľudia sa po dlhých rokoch stretli a vyzerá to s nimi veľmi zvláštne, pretože napriek tomu, že v prípade hlavnej hrdinky Sylvie to je v tom živote pomerne upratané a je to v poriadku, má tri deti, má úspešného manžela, tak vyhľadávanie priateľstva, ktoré bolo tak dlho stratené s Willom, ktorého teda hrá Seth Rogen, je také pomerne neočakávané, že do toho nechce vstupovať a má pocit, že by sa tomu najradšej vyhla, ale na druhú stranu jej to dáva niečo, čo jej možno, že v tom živote chýbalo. Je to vlastne o priateľstve medzi mužom a ženou a nie o nejakom kulminovaný do nejakého vzťahu. A to mi je sympatické zatiaľ na tomto romantickom komediálnom seriáli. Nie je to sitcomová záležitosť v zmysle uzavretých priestorov a jednoduchého rozpočtu. Hýbeme sa aj vonku, je to viac rozpočtový seriál, ktorý má niekoľko dobre vypointovaných dialogov, snaha aj o takéto pokrytie po hereckej stránke, ktoré by dávalo logiku a naozaj by súviselo so samotným dejom. To je všetko v poriadku. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Dajme šancu seriálu Platonic. Pretože
jasnečka.
Bolo by to možno, že zatiaľ škoda takto hneď odpáliť, keďže je to Apple TV, čaká nás postupne hneď odhalovanie ďalších dielov v rámci celej tejto série a uvidíme, ako sa to vyvinie až do samotného záveru.
Ja som tam nechcel odpáliť, ja som len chcel skonštatovať, že v podstate, ak máte spojeného Setha Rogena s nejakým typom poetiky, tak on v nej pokračuje aj v tomto seriáli, avšak zdá sa mi, že troška tlačí príliš na hranu, čo ale nemusí byť na škodu, lebo on už ukázal, že v podstate vie herecky sa posunúť z takej pozície akoby niekoho neznesiteľného do pozície niekoho, koho si veľmi obľúbime. Videli sme to nedávno vo Fablemanovcoch, kde proste ukázal aj, že je naozaj schopný dramatického herectva a minimálne môžem potvrdiť to, že dramatické komediálne herectvo predvádza aj v tomto seriáli.
No a veľké drámy, veľké herectvá a veľké herecké výkony a veľmi silné réžie sa odohrali aj na aktuálne končiacom festivale v Cannes, kde malo premiéru hneď niekoľko veľmi dôležitých filmov a jeden z tých úplne najdôležitejších je nový film Martina Scorseseho, ktorý vznikol aj podľa slávnej, alebo už pomerne známej, aj do slovenčiny preloženej knihy Vrahovia mesiaca kvetov. Inak samo Marec urobil preklad v rámci slovenského vydania, veľmi dobrý knihy, od ktorú napísal David Gren. A ide o knihu, ktorú si Martin Scorsese veľmi intenzívne asi vyhľadal, prečítal a rozhodol sa spracovať ju do filmovej podoby, ktorá má vyše 3-hodinovú minutáž a na festivale v Cannes, kde mala premiéru, zarezonovala jeho verzia filmového spracovania tejto knihy veľmi intenzívnym spôsobom, niekoľkominútovým standing ovation a rovnako sa spojili tentoraz aj kritici, aj diváci v taký veľmi konzistentný, pozitívny názor, že ide o ďalší masterpiece, ďalšie veľké dielo Martina Scorseseho.
Tam štandardne môžeme očakávať vynikajúce herecké výkony, lebo v podstate Martina Scorseseho neopúšťajú jeho kmeňoví herci, takže uvidíme Roberta De Nira, uvidíme Leonardo DiCapria samozrejme. Čo je dôležité, tak uvidíme v podstate prvý naozaj veľký prípad americkej FBI. Ja keďže tú knižku teda akoby mám, veľmi sa teším, lebo tá knižka je v podstate dokumentárny román. Je to vynikajúci dokumentárny román. Vzhľadom na to, že už obaja máme svoje kusy, tak môžeme čitateľom pokojne odporúčiť, aby si tú knižku určite prečítali, lebo tá kniha je fantastická sama o sebe. A teším sa na filmové spracovanie práve preto, že budem ten príbeh už poznať a budem si môcť užívať to, ako vlastne Martin Scorsese si proste s tým románom poradil. Lebo ja len tak ako mi náznak zápletky, je to v podstate veľmi kritický, spoločenský kritický román o vzťahu Američanov k pôvodnému americkému obyvateľstvu. Napriek vlastne všetkej tej pozitívnej politike sa jednoducho Američania k pôvodným Američanom nechovali korektne a dokonca sa chovali mimoriadne nekorektne, v podstate s takým akože tichým vládnym požehnaním. A ten román sa odohráva medzi dvoma svetovými vojnami. On je vlastne natiahnuť také dlhé časové obdobie, ale v podstate sa v ňom tematizuje dnes už veľmi známy prípad, ako v podstate americký establishment pripravil Indiánov o ropu na územiach, ktoré im sám daroval.
To je tá najdôležitejšia téma celého toho príbehu. Máme tu indiánsky kmeň, ktorý sa usadil tým na priestore, ktorý by bol umožnený, aby sa tam mohli usadiť a začnú tam žiť. A bohužiaľ pre Indiánov samotných príde k tomu, že sa dozvedia bieli obyvatelia Spojených štátov amerických, že na tomto území sa nachádza množstvo ropy. A teraz čo s tým urobiť? A je to veľmi vážna a silná téma v tom, ako robia všetko preto, aby ich odtiaľ nejakým spôsobom dostali.
A to už aj vidieť teraz v tom traileri, že oni sa tí Indiáni na začiatku tešia, keď tam tú ropu nájdu, netušiac, čo ich čaká. Jednoducho, ako toto je stavka na istotu. Film by mal byť u nás do kín, myslím, nejak v októbri. Určite sa k nemu vo Vertigu vrátime, keď bude čas, lebo toto bude jedna z filmových udalostí roka. To je stavka na istotu. Tomuto nemám prečo neveriť.
Okrem toho, že príde do kín, príde aj na jednu zo streamovacích služieb. Uvidíme, aké tam budú časové rozdiely, ale vyzerá to tak, že po festivale v Cannes bude nejaká pauza, možno ešte nejaké veľké festivaly a potom až to oktobrové uvedenie. Je to možno dané aj logikou toho, že ten film má rozhodne Oscarové ambície hneď v niekoľkých kategóriách, čiže aby sa na ňo nezabudlo v prípade skorého uvedenia, čím neskôr ho dajú do kín, tým viacej bude ešte rezonovať u amerických akademikov a akademičiek. Toto je jeden z dôležitých filmov tohto ročného festivalu v Cannes, jednoznačne Vrahovia mesiaca kvetov, ale máme tu ešte jeden minimálne dôležitý film, ak nie dva, a ten ďalší nakrútil Jonathan Glazer, ktorý má za sebou výbornú videoklipovú prácu vo svojej kariére, hlavne s Jamiroquaiom alebo Massive Attack alebo Uncle, ktorý bol, myslím, že Uncle bol nedávno aj na Slovensku, mali tu koncert. Dokonca spolupracoval v prípade Uncle aj s Tomom Yorkom a na jednom z najlepších videoklipov na svete, Rabbit in Your Headlights. No a práve Jonathan Glazer urobil nový film, ktorý sa volá Zone of Interest alebo Zóna priestor alebo oblasť záujmu a tento film nakrúcal priamo vo Osviečime a rozpráva príbeh nacistického veliteľa a jeho manželky, ktorí sa snažia žiť svoj vysnívaný rodinný život s krásnym domom a záhradkou, len práve tento dom a záhradku si postavia kúsok od koncentračného tábora. Toto je taká neuveriteľná téma, že na filmové spracovanie práve tohto príbehu a ešte v režii Jonathana Glazera som ja veľmi, veľmi zvedavý.
Ja som si uvedomil spätne, keď sme o tom vlastne rozprávali, že aj toto je adaptácia románu. Autorom románu je Martin Amis, jeden z najvýznamnejších súčasných amerických románopiscov. Je to taký akoby vážny spisovateľ, ktorý v podstate vyhľadáva témy, ktoré sú programovo kontroverzné a rieši ich neuveriteľnými spôsobmi. Ako je také klišé, že nesfilmovateľný román. Zdá sa, že Jonathan Glazer ten román okresal na jednu z dejových línií, ale to vôbec nevadí, lebo naozaj akože dostajeme šancu vidieť príbeh tak absurdný a absurdne krutý, že v podstate pri ňom zostáva rozum stáť. Opäť to stojí do veľkej miery, alebo bude to stáť na hereckých výkonoch a zase je tam extrémne silný príbeh. Asi je príliš čas skoro hovoriť o trende, ale minimálne tieto dva filmy z festivalu v Cannes hovoria o tom, že príbehy začali hrať znova kľúčovú rolu, čo som ja akoby veľmi rád a nepochybujem o tom, že toto bude podobná filmová udalosť ako Vrahovia mesiaca kvetov.
No a ešte, aby sme spomenuli tú pestrosť festivalu v Cannes v rámci výberových filmov, respektíve filmov, ktoré sú nielen v súťažiach, ale hlavne v súťažných sekciách, tak je tam aj novinka Wesa Andersona, ktorého myslím, že máme stále obaja radi, ktorý je mimoriadne kreatívny a mimoriadne zábavný. Potvrdil to už aj v prípade svojich predchádzajúcich všetkých filmov, ako je Grand Hotel Budapešť, Psí ostrov, Moonrise Kingdom. Má nový film, ten sa volá Asteroid City. A v kinách bude pomerne rýchlo aj v našich. Už v júni sa dostane do našich kín, čiže rozhodne sa mu budeme vo Vertigu venovať. A Anderson práve urobil príbeh, ktorý sa odohrával v fiktívnom americkom pušnom meste okolo roku 1955, keď sa tam odohrá jedna významná študentská súťaž, ktorá totálne naruší a je narušená obrovskými svetovými udalosťami. Ja som veľmi zvedavý na tento film, pretože má fantastické herecké obsadenie, pretože Wes Anderson má vo svojom mobilnom telefóne naozaj kontakty úplne na všetkých, čiže môžeme sa tešiť na Tilda Swinton, Edwarda Nortona, kto tam ešte, Scarlett Johansson, Adrian Brody, no obrovské.
Presne si mi ukradol myšlienku, lebo v podstate som išiel hovoriť, že ako jediné, čo ma k tomu napadá, to herecké obsadenie je fascinujúce. V podstate môžeme hovoriť, že asi jediný režisér bol v pozícii Wesa Andersona, proste komu zavolám, ten ide. A tým bol svojho času Woody Allen. Woody Allen bol režisér, k tomu sa proste nehovorilo nie. Komu zavolal, ten išiel.
Teraz má skôr Woody Allen opačný problém.
Hej, ale dnes to patí o Wesovi Andersonovi, pričom ale tu je ten rozdiel, že u Woody Allena sa striedali tí ľudia, ale tu prídu všetci.
Áno, a všetci vždy môžu a všetci majú vždy čas. Lebo
toto je neuveriteľné.
Ako on dokáže na tých, neviem, počet nakrúcacích dní môže byť, neviem, 30-40, ako dokáže, samozrejme, ne všetci tam musia byť celú dĺžku, ale ako dokáže dokopiť takýto dream team, to je fascinujúce.
Presne, že to obsadenie vyzerá ako kto je kto v Hollywoode.
Áno, bude to veľmi vtipné určite, veľmi farebné, veľmi kompozične nádherné, ako to máme u Wesa Andersona radi. Snímka sa volá Asteroid City a rozhodne to bude jeden z takých tých, dá sa povedať, slniečok filmových a zábavných filmov roka 2023 aj v slovenských kinách. A som rád, že to ide do kín, pretože toto je ďalší z Andersonových filmov, ktorý by na čomkoľvek inom stratil na význame a som rád, že Anderson nevstúpil do toho streamovacieho sveta a zostáva verný práve veľkým sálam a veľkým plátnam, pretože tam tie filmy jednoznačne najviac vyniknú. A je to výborná cesta.
Ja musím zase povedať, že v prípade Wesa Andersona som filmový snob. Mne vadia ľudia v kine, keď som na Wesovi Andersonovi, mne vadia ľudia v kine, lebo si myslím, že predstierajú, že nerozumejú tej poetike, že on sa získal ten status toho tvorcu, ktorý proste podobne ako Christopher Nolan, že proste nehovoríš nie. Wes Anderson proste to je ten, ktorý platí a tvrdia to aj ľudia, ktorí v podstate, ako to povedať elegantne, sedia v tom kine, odtrpia to, nerozumia, ale potom ti povedia, že to je super. Tak ja, toto mne, akože ja mám také snobstvo, ja si proste toto myslím o nejakých divákov, je to môj problém, podielil som sa, ospravedlňujem sa za to, v každom prípade platí, že Wes Anderson je jeden z režisérov žijúcich s najpôvodnejšou autorskou poetikou, ona sa neopozerá, je pravda, že sa opakuje, ale nevadí to, lebo proste to je ten Wes Anderson, ktorého milujeme a navyše tu na je motiv UFO, čo proste z tohto robí vopred jeden z mojich najúbnejších filmov Wes Andersona.
A neprezradzajme možno viac, a opäť, aby to bolo ideálne. V prípade Andersonových filmov je naozaj veľmi dobré vedieť opäť čo najmenej a nechať sa potom veľmi výrazne prekvapiť. Ja si myslím, že aj samotní herci asi nedostávajú možno v jeho prípade, že to je také tajomnejšie, nedostávajú celé scenáre, aby sa o to viac zabávali, keď to potom vidia na tej premiére a možno, že sú z toho rovnako prekvapení ako diváci, ktorí tiež sa na jeho filmy niekedy pozerajú so sánkou veľmi hlboko padnutou dole, a to je spája jeho filmy kompletne v rámci celej jeho kariéry. Predstavili sme si pomerne veľké množstvo filmov z kín, z seriálov, zo streamovacích služieb a je za nami prvá epizóda filmového podcastu denníka SME Vertigo. Budeme veľmi radi, keď si nás kliknete aj budúcu sobotu pri ďalšej epizóde, a pokiaľ máte na nás nejaké návrhy, po prípade s niečím absolútne nesúhlasíte, alebo práve naopak, máme pre vás aj mail vertigo@sme.sk a budeme sa tešiť na vaše reakcie. Dnes tu boli s vami a rovnako aj na budúce budú Peter Konečný.
A ja sa volám Juraj Maliček, do počutia v podcastoch
a dovidenia v kine.
Všetci o nich hovoria a vy ste ich nevideli? Streamovacia služba Sky Show Time má v knižnici kultové hollywoodske trháky aj seriály, od ktorých sa nebudete vedieť odtrhnúť. Zo Sky Show Time sa nebudete nikdy nudiť. Sky Show Time je ikonická zábava za skvelú cenu.